Još od kada je kopajući bunar grupa kineskih seljaka iz pokrajine Šansi 29. marta 1974. prvi put slučajno otkrila ratnike senki ili glinene ratnike, ogromna vojska od terakote budi pažnju javnosti zbog svog izgleda, veličine i brojnosti. Naučnici se od onda pitaju da li je moguće da su svi ratnici rađeni na osnovu stvarnih ljudi ili je jednostavno bila reč o šablonu, pa su detalji kao što su frizura, oblik nosa ili uši urađeni nasumice kako bi se razlikovali, piše Daily Mail. Ovu posljednju tajnu drevnih kineskih ratnika izgleda da je rešila savremena nauka. Eksperti su 2014. godine napravili 3D kompjuterske modele statua fokusirajući se na njihove uši jer se ovaj deo ljudskog tela smatra jedinstvenim, skoro kao otisak prsta. Nakon mnogo istraživanja i upoređivanja na osnovu ovih modela, naučnici sada tvrde da je svaki od preko 7000 vojnika modelovan prema stvarnoj osobi jer nisu pronađena dva ista uha. Na osnovu početnog uzorka armija od terakote izgleda kao serija portreta stvarnih ratnika, izjavio je arheolog Markus Martinon Torres, koji sa svojom ekipom radi na lokalitetu nedaleko od grada Sien u provinciji Shanxi u Kini, prenosi Istorijski zabavnik. Ratnici senki ili glineni ratnici predstavljaju kolekciju od preko 7000 skulptura vojnika i konja napravljenih od gline koja je nađena u grobnici prvog kineskog cara Qin Shi Huanga. Sve skulpture imaju prirodnu veličinu. Kolekcija skulptura se nalazila u grobnici i bila je zakopana zajedno s prvim kineskom carem Qin Shi Huangom, koji je ujedinio Kinu 221. godine pre nove ere. U vreme kad je car Qin Shi Huang bio sahranjen, skulpture su pokopane zajedno s njim jer se verovalo da će tako i nakon smrti car imati vojsku kojom zapoveda. Skulpture gledaju ka istoku i nalaze se u borbenoj formaciji. Svaka od skulptura je jedinstvena. Ne postoje dve identične. Sve skulpture su naoružane. Neke imaju lukove i strele, ali tu su i koplja, mačevi. Godine 1987. UNESCO ih je proglasio svetskom baštinom. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.